Shalom. Shalom. Buat Bapak Ibu yang duduk di belakang, bisakah maju ke depan? Di depan masih banyak bangku kosong, silakan. Baik, Bapak Ibu, kita bertemu kembali di tempat ini di dalam persekutuan KUL, Komisi Usia Lanjut. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, baik yang di rumah lewat YouTube, online, maupun kita yang di tempat ini onsite. Mari kita siapkan waktu, diri kita, hati kita, seluruh segenap diri kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kasih Yesus indah bagiku.
Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku.
Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini, kenangan indah buat Tuhan Yesus. Ada ilustrasi di YouTube yang pernah kita terima, Bapak Ibu, ya mungkin ada beberapa yang tahu. Di terminal Brasil, ada seseorang berpenampilan seperti saat Yesus hendak disalib. Berdarah-darah, dia berjalan di terminal Brasil ya Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa orang yang melihat, ada seorang ibu yang kemudian Yesus itu duduk, ibu itu berlutut di hadapannya menangis terseduh-seduh. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, seandainya Tuhan Yesus ada di hadapan kita, apa yang kita lakukan? Mari kita jawab di hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, puji, hormat, syukur bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih pagi hari baru. Hari ini kami boleh bersekutu bersama teman-teman seiman di tempat ini untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Pujian yang tulus boleh keluar, terungkap dari hati kami yang terdalam. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau ya Bapa, yang mengerti setiap kami. Seringkali problem permasalahan hidup di depan kami yang menutup pemikiran kami untuk tidak menyerahkannya kepada Engkau. Kami jalan dengan pikiran kami sendiri. Kami menyelesaikan problem kami sendiri. Dan tidak ada jalan keluar. Kami terus buntu di dalam pemikiran kami. Ketika kami teringat dan kami mau bertelu di hadapan-Mu, menyelesaikan bersama Tuhan, bercerita jujur di hadapan Tuhan, ternyata ada hasil yang bagus, ada hasil yang manis yang kami alami. Di usia kami yang kesekian Bapa, berkali-kali pertolongan Tuhan datang atas kami. Namun seringkali pula kami lupa akan kasih Tuhan kepada kami. Tanamkan di dalam hati dan pemikiran kami ya Bapa, bahwa Roh Kudus itu terus dan tetap ada di sini, di hati kami, menyemangati hidup kami untuk lakukan yang baik, yang benar, terlebih seturut firman Tuhan, firman kebenaran. Pagi ini Bu Lisa hendak menabur benih firman, boleh memberkati setiap kami ya Bapa, untuk hidup seturut kehendak-Mu. Kuasai hidup kami, kuasai diri kami. Terima kasih Bapa, penyertaan Tuhan nyata, sempurna buat setiap kami. Di dalam nama Tuhanku, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, untuk apa kita ada di sini? Untuk apa kita melakukan persekutuan? Untuk apa kita selalu harus mendekat kepada Tuhan, pencipta kita? Jawabannya ada di sini Bapak Ibu, di pujian ini. Karena kasih-Nya. Berikut sebentar, firman Tuhan boleh kita dengar. Persiapkan hati setiap kita untuk Roh Kudus yang ada di sini menyemangati hidup kita. Ada rasa damai, tenteram ketika kita dekat dengan Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus.
Shalom, selamat pagi, ada sukacita? Amin ya, luar biasa. Kita tiba saatnya untuk masuk di dalam firman Tuhan, kita akan menundukkan kepala, kita mohon penyertaan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami satukan hati kami Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Bapa, pagi hari ini kami sungguh bersyukur kalau kami masih diberikan kepercayaan untuk mengelola kehidupan kami kembali. Bapa, kami boleh bangun dalam keadaan sehat, kami boleh datang untuk beribadah di dalam kul ini. Tuhan, biarlah Tuhan akan menyertai kami, memberikan Roh Kudus-Mu untuk datang bersama kami di tempat ini Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan, saat ini yang sudah siap hati kami untuk mendengar firman-Mu, biarlah kami boleh memahaminya dengan baik, sehingga setiap kami Tuhan dimampukan untuk menelaah dan mengerti akan firman-Mu ini sebagai landasan akan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga akan memakai hamba-Mu ini dengan segala keterbatasannya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Berbicaralah dan kami siap mendengarnya. Amin. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya senang loh bisa ketemu lagi. Bapak Ibu senang enggak jumpa dengan saya? Harusnya senang jumpa dengan Tuhan Yesus, ya. Kita barusan merayakan apa? Merayakan apa? Paskah. Kalau kita merayakan Paskah, kita hanya sebagai rutinitas harian atau bagaimana? Kita rutinitas tahunan maksudnya. Oh, saya merayakan kematian Tuhan, kita merayakan kebangkitan Yesus. Udah itu toh. Ada makna lain enggak dalam hidup kita? Ada ya? Kita akan lihat coba tema pagi hari ini, kenangan indah buat Tuhan Yesus. Kita nanti akan lihat ya, kenangan indah buat Tuhan Yesus. Apakah kita sudah melakukan kenangan indah buat Tuhan? Padahal Tuhan sudah memberikan kenangan yang indah buat kita. Betul? Betul? Kita sudah menerima apa? Menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah menderita buat kita. Tuhan Yesus sudah menggantikan kita. Dan dosa kita diampuni. Benar? Benar ya? Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, Kristus telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan kematian. Itu kita sangat memahami banget. Benar? Benar ya? Nah, bagi Yesus, salib itu bukanlah tempat keputusasaan atau tempat kekalahan. Melainkan bagi Yesus itu adalah tempat harapan dan kemenangan. Dan apakah ini terjadi buat diri kita? Pada saat kita punya salib di pundak kita, entah itu sakit penyakit, entah itu penderitaan, entah itu apapun yang sedang kita alami saat ini. Dan apakah salib itu yang ada di dalam pundak kita akan membuat kita kalah, membuat kita cemas, membuat kita merasa kita ditinggalkan Tuhan? Ada yang demikian? Ada? Atau kita bersungut-sungut? Kita merasa beban salib di pundak kita itu sangat berat. Kalau kita bandingkan dengan penyaliban Yesus di kayu salib, siapa yang lebih berat? Yesus di atas kayu salib atau beban hidup kita yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Tuhan Yesus. Tapi kita melalui hari-hari kita merasa sangat berat. Betul? Ada di sini yang merasa hidup ini sangat-sangat berat. Kenapa sih salib ini ada dalam pundakku? Ibu Bapak, kita sudah merayakan kematian Yesus. Kita juga tahu kebangkitan Yesus, itu adalah kemenangan. Tahu enggak? Setiap kejadian yang ada dalam hidup kita, Tuhan itu selalu memberikan solusi untuk kita. Tapi bagaimana kita bisa menemukan solusi itu? Kalau yang kita lihat adalah beban salib itu doang. Yaitu kegelapan yang ada. Enggak ada terang sedikit pun. Bagaimanakah kita bisa menemukan pintu itu? Bagaimanakah kita bisa memberikan kenangan buat Yesus kalau hidup kita penuh dengan sungut-sungut? Penuh dengan apa? Rasanya Tuhan kok ninggalkan aku. Rasanya aku kok udah enggak kuat ya. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Ada di atas. Kita akan baca sama-sama ya. Yuk kita akan baca sama-sama. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Betul? Salib yang ada dalam pundak kita itu adalah kekuatan dari Allah. Tuhan tahu kita sanggup melaluinya. Tuhan tahu kita bisa melewati. Ya. Dan jangan sampai kita itu malah beda. Ingat Ibu Bapak, karya salib Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Dia adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Kalau kita manusia, kita hidup terus kita mati. Tapi Yesus adalah Kristus mati dan dia hidup. Dia ada dalam hidup kita setiap saat. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karya salib Kristus itu merupakan mahakarya yang Tuhan berikan bagi umat manusia. Dia memberikan buat kita. Itu mahakarya. Coba ya, pernah enggak kita baca sebuah buku yaitu tentang kejadian tahun 2017. Ya, ini ada mahakarya Leonardo da Vinci. Dia itu melukis. Dia melukis siapa? Dia mahakarya lukisan Salvator Mundi, yaitu juru selamat dunia. Dia melukis Tuhan Yesus. Tahu Ibu Bapak, lukisan itu dibeli oleh Pangeran Arab Saudi bernama Pangeran Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud. Dia membeli lukisan Salvator Mundi, yaitu juru selamat dunia ini dengan harga 6,9 triliun. Ini mahakarya dari seorang pelukis Leonardo da Vinci. Tapi bagaimanakah dengan Tuhan kita Yesus? Dia adalah mahakarya yang agung, yang harganya sangat luar biasa, tak ternilai. Dia tidak terhingga nilainya. Kita tadi bilang 6,9 triliun. Wow. Tapi kita kok tidak pernah ya? Wah, luar biasa mahakarya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ada enggak yang begitu? Tadi saya dengar, wah 6,9 triliun harganya. Hanya lukisan juru selamat, Yesus. Bagaimanakah dengan nilai mahakarya Tuhan kita Yesus Kristus? Yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah menderita buat kita, yang sudah mengampuni kita, yang sudah menggantikan dosa kita. Dan apakah kita masih layak untuk menggerutu? Apakah kita masih layak untuk kita merasa kita itu orang paling menderita sedunia? Ibu Bapak, di dalam Galatia pasal 6 ayat 14 dikatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kita tidak bisa bermegah apapun dalam hidup ini. Ya. Dan kita tahu bahwa kita beroleh damai sejahtera yang sejati itu karena apa? Karena salib Kristus membawa pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah kita. Tanpa Yesus yang menengahi kita, kita enggak bisa ada, bisa bertemu dengan nyambung dengan Allah kita. Karena ada Yesus, dia adalah mahakarya yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya kita bisa memberikan kenangan yang indah kepada Yesus? Kalau hidup kita tidak kenal dekat dengan dia. Nah, untuk itu, yang pertama adalah kita harus semakin mengenal Yesus Kristus setiap hari kita. Semakin mengenal Tuhan Yesus setiap hari melalui apa? Melalui apa yang kita lakukan. Setiap kita melakukan sesuatu, kita ingat bahwa kita tuh ada Yesus di dalam hidup kita. Apapun kondisi kita, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dan kehidupan kita, harian kita ini, itu akan meninggalkan kenangan buat orang yang kita temui ataupun kepada Tuhan kita. Ada seorang kakek, dia berusia 80 tahun dan dia tangannya terluka. Dia lari ke rumah sakit, dia pergi ke rumah sakit, dia akan berobat. Tapi tahu dong, kalau mau ke rumah sakit dia harus ngisi. Ngisi untuk apa? Mencatat untuk bayar biaya ya. Pada saat dia sudah mengisi itu dia apa? Mau periksa. Tapi kenyataannya karena pasiennya banyak dan dia harus menunggu. Dan seorang suster yang datang kepada kakek ini, dia merasa kasihan. Tapi dia berkata kepada dokternya, "Dok, ini kakek ini lukanya tidak terlalu parah sih. Tapi kalau saya yang menggantikannya boleh enggak?" dia tanya. Karena saya melihat kakek ini sangat gelisah. Lalu si suster ini, si dokter bilang, "Oke, enggak apa-apa, tapi nanti kamu bilang sama saya ya," katanya. Lalu suster ini kembali. Dia lihat kakek ini sangat gelisah. Lalu si suster ini tanya, "Kakek, kakek tuh kok gelisah ya? Apakah ada yang menunggu atau ada janjian orang?" Enggak sih, saya ini biasa saya nemanin istri saya untuk makan siang. Istri saya sudah ada di panti jompo dan dia kena Alzheimer. Berarti istri kakek enggak kenal dong sama kakek? Enggak kenal sama saya. Lah kenapa kakek harus gelisah? Istri saya enggak kenal sama saya, dia kena Alzheimer. Tapi saya kenal dengan istri saya. Dan saya tetap harus memperhatikan dan mengasihi istri saya. Dan saya tetap akan mendampingi dan ikut makan siang bersama. Setiap hari dia lakukan. Bayangkan itu manusia. Karena dia kenal dekat dengan pasangan hidupnya. Dia sangat mengasihi. Bagaimanakah kita bisa mengasihi Yesus kita? Bagaimanakah kita bisa meninggalkan kenangan kita kepada Yesus? Kalau kita tidak pernah mengenal dia lebih dekat. Bagaimanakah kita bisa berkorban untuk dia? Kalau kita tidak pernah mengenal Yesus. Betul? Coba si kakek ini. Dia sangat mengenal istrinya, dia mengasihi istrinya. Dan tahu istrinya tidak kenal dia. Tapi si kakek ini tetap aja mau untuk menemani makan siang. Mau berkorban. Walaupun kita seringkali meninggalkan Tuhan. Seringkali kita merasa sendirian. Seringkali kita merasa salibku kok berat banget ya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Percaya? Pasti percaya. Tapi seringkali kenapa kita lupa? Kenapa kita enggak ingat bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita? Kalau kita tidak semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita enggak akan bisa melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab egois kita selalu ada dalam diri kita. Membawa Yesus ke dalam rutinitas kehidupan kita sehari-hari. Itu sangat penting. Pernah enggak kita bayangkan? Kalau kelak kita nanti pulang, adakah orang yang menangisi kita selain keluarga kita? Adakah orang yang ingat kita nantinya? Kenangan apa sih yang sudah kita tinggalkan? Atau kenangan marah-marah kita? Atau kenangan egois kita? Kenangan kejelekan kita? Bukan kenangan kebaikan kita? Kenangan yang mencerminkan Yesus adalah teladan kita. Rutinitas sehari-hari kita kalau kita membawa Yesus dalam hidup kita. Memakai hidup kita untuk mempraktekkan ajaran dia, mengikuti teladan Yesus dan membangun hubungan yang erat dengan dia dalam setiap aspek kehidupan kita, maka kita seperti kakek tadi. Dia enggak urusan, orang enggak kenal kita, tapi kita bisa melakukan hal yang baik untuk yang kita kasihi, siapapun itu. Nah, kita juga harus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Kita mengenal tapi kita membangun hubungan yang erat. Dengan cara bagaimana? Kita berdoa. Berdoa secara pribadi atau kita berdoa bersama keluarga atau kita juga berdoa bersama-sama dengan teman-teman komunitas kita. Kita harus meluangkan waktu kita, kita bisa bercerita dengan Tuhan. Kita bisa berbicara kepada Tuhan, berbagai kekhawatiran kita. Berbagai masalah kehidupan kita, termasuk kebahagiaan kita. Kita bisa bercerita dan kita juga bisa mengajukan permohonan kepada Tuhan. Itu yang paling penting, kita harus bisa membangun hubungan yang erat melalui doa. Doa adalah kita bisa berbicara dengan Tuhan jauh lebih dekat, hubungan yang lebih dekat. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan lagi untuk semakin mengenal dengan Tuhan? Kita membaca Alkitab secara rutinitas dan kita urut. Sudah ada yang baca Alkitab selesai? Perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru? Ada? Ada di belakang. Berapa kali? 2 kali. Hebat. Ada lagi yang lebih? Kalau kita mengenal Yesus sampai dengan usia kita sekian tahun, tapi kita enggak pernah baca Alkitab dan kita hanya bacanya ya kalau aku pas lega, maksudnya lega. Pikiran kita lega, kita baru akan baca atau kita punya waktu. Padahal Tuhan memberikan waktu kita 24 jam. Tuhan pengin kita bisa membaca Alkitab. Tuhan pengin, kenapa? Alkitab itu banyak hal yang akan menguatkan kita. Saya baca baru 12 kali. Muter. Belum lebih. Baru mau akan lebih, nanti mulai main lagi. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa membaca Alkitab, kita bisa berdoa secara rutinitas, ya, kita akan berbeda. Kita akan berubah menjadi orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan kita juga akan mengikuti teladan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mempelajari kehidupan Yesus itu kayak apa sih? Kehidupannya itu kayak apa? Bagaimana Yesus berinteraksi dengan orang lain? Dia mempunyai kesabaran. Dia mempunyai belas kasihan. Dan dia mempunyai ketulusan. Bagaimana dengan diri kita ini? Bagaimana hubungan kita dengan orang lain? Apakah hanya, ya, hanya sekedarnya? Pokoknya aku kan ke gereja, pokoknya aku kan ketemu sama teman-teman, kita ketemu Tuhan, kita bisa mendengar firman Tuhan. Setelah itu, udah kosong lagi. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bisa juga melayani sesama kita. Ikutilah teladan Yesus dengan melayani dan mengasihi sesama kita. Kita akan meninggalkan kenangan yang indah buat Yesus. Kalau kita bisa mengikuti teladan Yesus, kita bisa membantu orang lain, memberikan dukungan kepada teman kita dan menunjukkan kasih dalam tindakan kita yang nyata. Itu yang paling penting, Ibu Bapak. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itu yang Tuhan mau, kita harus mengasihi. Dan kita juga harus bisa berjuang mengatasi pencobaan di dalam kehidupan kita. Kalau kita saja tidak bisa berjuang mengatasi kehidupan, bagaimana kita bisa melayani sesama kita? Dan kita harus selalu berusaha untuk bertumbuh di dalam iman dan pengetahuan akan Yesus. Itu sangat penting dalam hidup kita. Teman saya itu berusia sudah 72 tahun. Dia baca Alkitab 72 kali sudah. Karena dia tidak mau sampai enggak baca Alkitab. Dan dia baca Alkitab sampai ngelotok dengan firman itu. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita baca Alkitab secara urut satu hari satu pasal itu pun satu hal yang luar biasa. Itu akan mengubah cara pandang kita. Itu akan mengubah segalanya dalam hidup kita. Kita juga bisa memberikan, setelah kita bisa melayani, kita harus memberikan apa? Kesaksian. Kesaksian hidup kita kepada orang lain. Kesaksian tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah melayani di pedalaman China, yaitu gereja bawah tanah. Saya dengan beberapa teman saya ke sana, saya mengajar beberapa seminar dan saya melihat seorang nenek berusia 80 tahun dan dia itu sangat antusias mengikuti seminar ini yang diadakan jam 8 pagi sampai jam 5 sore selama 3 hari berturut-turut. Dan nenek ini tidak pernah meninggalkan kelas sedetik pun. Dan dia kalau jam makan siang, jam istirahat, dia hanya pakai 10 menit. Semua orang yang ada di dalam seminar itu hanya makan 10 menit. Kalau di sini, waktu makan break, langsung rame ya, kayak pasar. Ya, langsung ngobrol sana sini, ngerumpi sana sini ya, sampai sejam baru balik lagi. Dia tidak mau meninggalkan waktu yang sangat berharga yang Tuhan berikan ini. Lalu saya penasaran dengan nenek ini, karena saya melihat dia sudah tua. Kok bisa ya, padahal duduknya enggak enak kayak gini loh. Ini kursi yang enak. Itu kursinya hanya sebatang bambu, bambu besar, ya. Itu buat duduk, enggak ada sandaran, duduk di situ. Ya, satu deret tuh mungkin 5-6 orang. Duduk di situ. Saya tanya, "Nek, saya perhatikan sudah 2 hari ini nenek tuh datangnya tepat jam 8 tuh kurang sudah ada dan dipakai untuk doa dulu, terus sampai dengan sore dan besok paginya juga enggak mau terlambat, dia datang on time." Saya tanya hari kedua. Dia jawab apa, Ibu Bapak? "Ini belum seberapa dengan penderitaan Yesus di kayu salib. Dan ini pun belum seberapa. Karena saya sudah keluar masuk penjara 7 kali." "Hah? Masuk penjara 7 kali? Ngapain, Nek? Masuk penjara 7 kali, keluar masuk penjara. Saya mengabarkan Injil. Setiap kali saya mengabarkan Injil dengan lingkungan saya mengabarkan kebaikan Tuhan. Saya ketahuan polisi, saya pasti ditangkap dan saya dimasukkan ke dalam penjara. Dan begitu seterusnya sampai dengan 7 kali. Saat ini polisi lihat saya takut, dia akan lari. Kok bisa? Iya, takut saya injilin. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Bisa enggak kita melakukan penginjilan? Enggak usah penginjilan kita bacain Alkitab dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Kita ini adalah kitab yang terbuka. Apa yang kita lakukan di dalam harian kita, orang akan melihat siapakah kita. Tuhan kita yang ada dalam hidup kita. Nenek ini adalah hal yang luar biasa, yang saya pikir saya bisa memberkati mereka. Tapi enggak, saya dapat berkat yang luar biasa dari nenek ini. Dia bisa menginjili orang dan dia berkorban keluar masuk penjara. Dan sampai akhirnya polisi takut kalau ketemu dia, karena takut kalau diinjili. Luar biasa ya. Nah, bagaimanakah kita juga bisa memberikan kesaksian hidup kita kepada orang lain? Pengalaman kita kepada orang lain. Enggak usah orang lain deh, orang sekeluarga kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, atau besan kita. Mereka melihat kita seperti apa? Atau pembantu kita? Kalau di gereja kita jadi malaikat, kalau di rumah jadi iblis. Bagaimanakah dengan kehidupan kita? Kalau Tuhan ada dalam hidup kita dan kita dengan Tuhan, maka yang akan keluar dari aura kita yaitu kita akan memuliakan Dia yang sudah memberikan kehidupan kita ini. Amin. Itulah Tuhan kita. Bagaimanakah kita bisa memberikan kenangan yang indah buat Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia? Ya, kita tidak membawa Yesus di dalam rutinitas sehari-hari kita. Dan kita kurang berdoa, dan kita kurang membaca Alkitab. Ya, dan kita kurang memberikan kesaksian hidup kepada orang lain. Tadi yang pertama apa? Kita harus semakin mengenal Allah, maka kita bisa memberikan kenangan yang indah. Nah, yang kedua adalah kita hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Semakin kita mengenal Tuhan setiap hari, maka kita akan hidup dalam kuasa kebangkitannya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita enggak akan bisa hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Perbuatan kita sekarang ini akan menjadi kenangan. Kenakanlah manusia batiniah sebagai perhiasan rohani yang indah dalam hidup kita. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 4. "Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah." Itu, kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Kalau kita bisa hidup di dalam kuasa kebangkitannya, maka perbuatan kita akan berbeda. Ya. Setiap orang tua, setiap kita saat ini kita kan sudah lanjut usia. Saya pun sudah memasuki usia 60. Sudah tua. Ya, mungkin ada yang jauh lebih tua. Kita sebagai orang tua, kita memiliki peran dan tanggung jawab untuk meninggalkan kenangan. Kenangan, yaitu kenangan yang indah buat mereka. Kita harus memiliki peran dan tanggung jawab meninggalkan kenangan dan warisan, yaitu warisan rohani yang paling penting. Warisan rohani itu jauh lebih berharga dari kekayaan jasmani. Memang sih anak-anak tuh kepengennya tinggalnya warisan duit, harta. Tapi warisan rohani itu jauh lebih berharga dengan karakter kita, dengan kehidupan kita hari-hari. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu meninggalkan bekas yang sangat mendalam untuk keluarga kita. Warisan iman ini akan menjadi kenangan yang sangat indah pada saat nanti kita tidak ada di dunia lagi. Jangan sampai hidup kita ini, kita tahu Tuhan mati di atas kayu salib, dia bangkit. Kita semua punya salib masing-masing yang ada di pundak kita. Dan kita hidupnya hanya menggerutu. Kita tidak pernah dengan puas dengan kehidupan kita ini. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada generasi selanjutnya? Bagaimana kenangan yang indah bisa kita tinggalkan? Kalau hidup kita aja masih bersungut-sungut. Hidup kita masih aja selalu berkeluh kesah. Merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Bahwa kita itu adalah orang yang menderita sedunia. Kita enggak akan mampu mencerminkan Yesus ada dalam hidup kita. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan 11 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan di dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Firman-firman Tuhan ini sangat-sangat luar biasa. Sangat menguatkan kita. Kalau kita enggak baca Alkitab itu sangat rugi. Kita tidak menyelesaikan bacaan Alkitab itu rugi selagi kita masih hidup. Karena banyak sekali di dalamnya itu akan mengubah hidup kita. Coba deh kita akan katakan setiap hari dalam hidup kita. Yesus telah mati dan bangkit bagi aku. Kita katakan setiap hari. Yesus telah mati dan bangkit bagi aku. Sebab dia hidup ada hari esok. Kita katakan setiap hari. Yesus mati dan bangkit bagi aku. Sebab dia hidup ada hari esok. Karena dia kita ada melangkah hari esok. Karena dia adalah harapan kita. Kebangkitannya itu memberikan kepastian bagi orang percaya akan hidup yang kekal. Dan kehidupan di dunia ini untuk meninggalkan kesan serta kenangan yang indah dan yang benar. Ini lebih berharga dari kekayaan dunia. Gampang atau susah Ibu Bapak yang dikasih Tuhan? Gampang atau susah? Harusnya bisa. Kalau ngomong gampang atau susah, gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Tapi kita pasti bisa. Karena kita menjadi orang percaya yang sudah diselamatkan dan kita sudah menerima pengampunan dosa. Untuk itu kita harus berubah dengan cara pandang kita. Ya. Yang pertama kita harus semakin mengenal Tuhan Yesus setiap hari. Kita akan membawa di dalam rutinitas kita. Lalu kita akan hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Maka kita akan bisa membuat kenangan yang indah buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bisa? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Engkau Tuhan. Tuhan kami yang hidup, yang sudah mati dan bangkit. Tuhan, salib setiap kami yang ada di dalam kehidupan kami ini, Tuhan. Engkau pasti ada bersama kami. Sehingga salib ini Engkau angkat dan harapan ada dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami juga boleh memberikan kenangan yang indah untuk Engkau, Tuhan. Di masa hidup kami ini, Tuhan. Dan biarlah di dalam sisa hidup kami ini, Tuhan, kami juga boleh memberikan yang terbaik. Kami boleh memberikan warisan yang indah, Tuhan. Warisan yang sangat luar biasa untuk anak-anak, cucu, keluarga kami ini, Tuhan. Terlebih, Tuhan, untuk siapapun yang kami temui, sehingga mereka boleh merasakan kehadiran-Mu, Tuhan, melalui kehidupan kami, cara kami berkata-kata, cara kami berpikir, cara kami melakukan segala sesuatunya, Tuhan. Kami mohon, Tuhan, Engkau tolong kami, sehingga firman ini boleh melandaskan, menjadikan kekuatan akan iman kami, dan kami boleh melakukan kehidupan kami ini seturut dengan firman-Mu. Walaupun itu susah, Tuhan, tetapi kami percaya, karena Engkau ada, sehingga kami dimampukan menjadi berkat, seperti kakek tadi, Tuhan, yang tetap mengasihi pasangannya, walaupun pasangannya sudah tidak mengenal dia. Ataupun si nenek tadi, Tuhan, yang dia sangat mencintai Engkau, mengasihi Engkau, Tuhan. Dia keluar masuk penjara 7 kali, tapi dia tetap mengabarkan Injil untuk Engkau, Tuhan. Dan dia banyak menyelamatkan jiwa. Tuhan, mampukan kami seperti mereka, Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan kenangan yang indah selagi kami masih hidup. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan tundukkan kepala sekali lagi, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ya, kita akan satukan hati. Bapa di surga, kami kembali Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Kami sungguh bersyukur kami masih diberikan kepercayaan, kesehatan, kepercayaan kami hidup, kepercayaan Tuhan kami boleh beribadah. Dan biarlah Tuhan segala kepercayaan ini kami mengelola kehidupan, kami dimampukan Tuhan untuk berdiri tegar, bahwa orang-orang boleh melihat siapa kami Tuhan. Tetapi mereka boleh melihat keberadaan-Mu dalam hidup kami, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan ada dalam hidup setiap kami. Bapa, biarlah kami yang sudah lanjut usia ini, Tuhan terus topang, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kesehatan, dan kami boleh mengelola kesehatan kami ini dengan baik. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk teman kami, Ibu Lydia Go, yang saat ini berada opnam di Rumah Sakit Karyadi. Tuhan mau tolong, Tuhan mau berkati, Tuhan mau berikan kesehatan kembali, kesembuhan. Sehingga Ibu Lydia Go nanti boleh bersama-sama dengan kami Tuhan untuk beribadah di tempat ini. Bapa, kami juga boleh bersyukur Tuhan, kami boleh merayakan Paskah, Jumat Agung dan Paskah Tuhan, kami boleh mengenal Engkau dengan arti kebangkitan-Mu Tuhan dan pengorbanan-Mu. Dan biarlah Tuhan memakai kami dengan segala keterbatasan setiap kami ini Tuhan. Dan Kau juga akan berkati gereja kami ini dengan seluruh pengerja yang ada, hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau utus yang ada di dalamnya. Dan biarlah hamba-hamba-Mu ini yang sudah ada di dalamnya, Tuhan berikan kemampuan, kesehatan, Engkau juga berkati Tuhan mereka di dalam kehidupan rumah tangga dan pelayanannya. Bapa, kami juga saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Sudah usai pemilu dan sudah usai pengumuman MK. Biarlah Tuhan negara dan bangsa kami ini boleh hidup tentram, damai, sejahtera daripada Engkau. Engkau singkirkan Tuhan hal-hal yang jahat yang ada di dalam benak mereka-mereka Tuhan. Berikan damai sejahtera yang ada di dalam negara kami ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan kami menyerahkan sisa perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan akan menguatkan kami, memberikan kesempatan hidup ini menjadikan berkat dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.
Firman Tuhan sudah kita dengar, Bapak Ibu. Kiranya firman itu boleh tinggal di sini, di hati setiap kita, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan melakukan persembahan, Bapak Ibu, pagi ini. Ayat yang mendasari firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebelum nanti persembahan bisa dimasukkan di kotak persembahan yang ada di luar, mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, segenap hati pikiran kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik di hidup kami. Tuhan gunung batu kami yang hidup dan tidak ada kecurangan di dalam Dia. Seringkali ada rasa khawatir, ada ketakutan di hidup kami. Tapi kami mau terus bergantung kepada Engkau, Allah kami yang hidup. Pagi ini kami hendak mempersembahkan sebagian dari harta yang kami miliki untuk boleh dikelola di tempat ini untuk disalurkan kepada hal-hal yang lebih berguna untuk sesama kami. Bapa berkati persembahan ini. Bapa berkati para bendahara yang mengelola di tempat ini. Semua bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa penutup oleh Pak Andreas. Sekalian dilanjutkan, Bapak, terima kasih. Silakan Pak Andreas.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk mengakhiri persekutuan kita pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendapatkan firman Tuhan. Sekarang berikan kepada kami kuasa untuk melakukannya sebab kami lemah. Tapi bersama dengan Tuhan kami pasti bisa melakukannya. Terima kasih untuk Ibu Lisa yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk kami semua pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat Tuhan menyertai kami semua. Saudara-saudara, Ibu Bapak, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Di dalam surga.
silakan duduk, kita akan mendengar pengumuman-pengumuman.